Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Jana.
Sláva tobě, Pane.
Když Jidáš odešel, Ježíš řekl, nyní je oslaven syn člověka a Bůh je oslaven v něm. Je-li Bůh v něm oslaven, oslaví Bůh i jeho v sobě. Ano, hned ho oslaví. Dítky, jen krátký čas jsem s vámi. Nové přikázání vám dávám. Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem. Slyšeli jsme slovo Boží.
Chvála tobě.
Prosím pěkně, než se pokusím říct několik slov k závěru dnešního evangelia, podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci a tak dále, tak mi to nedá, abych se nevrátil na chviličku ještě jednou k prvnímu čtení. My jsme tam slyšeli, že tehdy se vchází do Božího království, když se hodně vytrpí. Okamžitě mi naskočila vzpomínka na nezapomenutelného pátera Bílého, legendárního kaplana z Vinohrad, který měl svou malou družinku, kterou zásoboval stále novými výklady písma svatého, a ten na toto místo upozorňoval a říkal, což je pro nás všechny, myslím, inspirativní, tento výrok je výrok zkušenostní, nikoliv výrok zásadní. A doložil to s dopisem, který posílá pán Ježíš filadelské obci na začátku apokalypsy. Já vám to nebudu prozrazovat. Podívejte se sami doma na to, teď nevím přesně, jestli je to už třetí, nebo ještě druhá kapitola, list Filadelfii. A tam právě Bílý viděl nutnost tento výrok, který není nijak sympatický, pochopitelně, chápat pouze zkušenostně, nikoli principiálně. Tak to bylo jenom pod čarou, jo? A teďka se tedy vrátíme k dnešnímu evangeliu. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci a tak dále, to jste před chvílí slyšeli, jenom na to ještě jednou upozorňuji. Já navrhuji, abychom si k tomuhle výroku všimli čtyř detailů. Za prvé, my jsme slyšeli, že podle lásky poznají původ učedníků všichni. To znamená, že vzájemná láska může být univerzálním prostředkem apoštolátu. Ovšem musí být nápadná, což předpokládá, že v ostatní společnosti jako kontrastním pozadí nepanují přátelské vztahy, což bohužel není problém najít. Tedy univerzální prostředek apoštolátu. Daleko víc než sepisování traktátů. Za druhé, Ježíšův výrok se ani slovem nezmiňuje o tom, že se pozorovatelé okouzlujících mezilidských vztahů stanou také sami učedníky. Jenom poznají. Takže to, že poznají tak vzornou družinu, neznamená, že by se chtěli stát jejími členy. To je ještě úplně jiná otázka. Za třetí, Dalším údajem je sdělení, že pán Ježíš nemá na mysli všeobecnou lásku, jakousi charitu pro všechny, nýbrž pouze lásku uvnitř mezi učedníky, tedy v uzavřené skupině. Svorná, skvěle se k sobě chovající družina by tedy měla navodit představu, to jsou Ježíšovi lidi. Pamatujete se na ten výrok, koukejte, jak se milují. A za čtvrté, když pán Ježíš mluví o svých učednících, koho má vlastně na mysli? Míní tím členy církve, tedy budoucí církve, s vyhraněným názorem na jeho osobu? To by mohlo platit, než došlo k štěpení jediné společnosti na množství názorově odlišných skupin. Ovšem k tomu došlo bohužel velmi, velmi brzy. Od té chvíle se Ježíšova slova týkají lásky mezi příslušníky různých konfesí, bychom mohli říci. Přesvědčení je sice rozděluje, ale láska by je měla spojovat. A my víme, že to naprosto nefunguje. Co se s tím dá dělat? Je všeobecně známé, že přesvědčení je významnou součástí identity člověka. Srdečné setkání s člověkem jiného přesvědčení o Ježíši Kristu by pro někoho mohlo znamenat ohrožení jeho křesťanské identity. Ať to tedy nedělá. Jde právě tak o závažný jako zajímavý problém. Přibližme si ho takto. My se setkáme s člověkem, který bude s vážnou tváří tvrdit, že 2 a 2 je 5. My se s ním přestaneme bavit a pomyslíme si, že je to blbec. Proč zůstaneme při jeho mylném tvrzení klidní? Protože disponujeme evidencí správného výsledku. Ještě jednou. Poněvadž disponujeme evidencí správného výsledku. Tam je rozhodující to slovo evidencí. Já vím, že všichni víte, že asi česky by se řeklo zřejmost. O evidence jako jasného vhledu rozumu do problému je důležité v této chvíli pro nás, že její rodnou sestrou je jistota. Řekněme to takhle. Evidence v oblasti poznání odpovídá jistotě v oblasti prožívání. A to u náboženské víry neplatí. Když budeme diskutovat s křesťanem, který bude popírat božskou stránku Ježíše Krista, vlastně to nebude ani křesťan, budeme oba mluvit o tajemství jeho osoby, které přesahuje síly rozumu. To je povaha tajemství. Proto nedokáže rozum v této chvíli poskytnout jistotu. Ale tu potřebujeme, má-li být naše víra pevná. Nedostatečnou evidenci tedy musí pro nabytí žádoucí jistoty doplnit jiný činitel. Samozřejmě předpokládáme Boží milost, ale teď mluvíme z hlediska člověka. A to je u člověka vůle. Odjakživa se o vůli trošku tak nějak jako básnicky říká, že je slepá a je voděná právě za ruku rozumovým poznáním. Vzhledem k božím tajemstvím je však vedena v tomto případě krátkozrakým rozumem. A proto nebývá jistota z toho plynoucí skálopevná. My ze životopisů svatých poznáváme, jak někteří velice trpěli pokušeními proti víře. Pokud se nemýlím, říká se to od Terezii z Kalkaty. Když bude vystavena malému zemětřesení, abych tak řekl, způsobenému rozhovorem, který něčí přesvědčení zpochybňuje, přivodí to frustraci a ta otvírá dveře agresi. Čili my se vůbec nemůžeme divit, když při rozhovoru lidí s různým názorem na věc se brzo dostaneme do podrážděné atmosféry. A to vy jistě ze zkušenosti velice dobře víte sami. Ovšem agrese je opakem lásky. A tak nebývá snadné vytvořit, abych se vrátil k té ekuméně, pravou ekumenickou atmosféru. K tomu bych na konci mše svaté rád řekl maličkou osobní zkušenost. Teď ještě doplníme, budeme-li chápat slova Pána Ježíše o vzájemné lásce učedníků jako o lásce, která překlene dokonce názorové rozdíly, které však nesmíme smést ze stolu. Protože retušování pravdy vůbec neprospívá ani tomu druhému, ani nám. Tak pak se v tomto ohledu na nás kladou nemalé požadavky. A tak se můžeme zeptat, jak by vlastně měla vypadat naše láska ke křesťanu, který věří jinak než my v Ježíše Krista. Chceme-li mu prokázat dobro, a to je přece podstata lásky, chtění dobra, musíme sledovat dva cíle. Jednak přivést ho ke katolické pravdě, o které jsme přesvědčeni, že vystihuje nejsprávněji Ježíšův odkaz. A na druhé straně ukázněně respektovat jeho svobodu při krystalizování názoru, který má své osobní tempo a které je také chytlavé pouze na některé argumenty, které pak prozrazují naši učitelskou schopnost nebo neschopnost. Všimněte si, že ve známém podobenství o rozsévači, to přece všichni naspaměť znáte, narážíme na suverénní nevšímavost rozsévače vůči osudu semene. Hodí a jde dál. Tedy jednání apoštola v uvozovkách i v naší době je náročné intelektuálně, mravně i psychologicky. A teďka nakonec ta osobní vzpomínka, když dovolíte. My jsme měli velkou čest, Katolická teologická fakulta, že jsme měli, bohužel krátce před jeho smrtí, příležitost pozvat do profesorského sboru taky evangelického starozákonníka Jana Hellera. To byl pojem v biblistice. A on velice rád tady u nás v Davicích přednášel. A já jsem si jednou dodal odvahy, a řekl jsem mu, pane profesore, směl bych vás poprosit o nějaký rozhovor? A on řekl, já vám řeknu podle kalendáře a pak si pro mě našel nějakou chvilku. Tak jsme spolu seděli v jeho kabinetu a A já jsem se ho zeptal, prosím vás, co vy vytýkáte katolíkům jako evangelík? Ale já vám to neříkám proto, abych s váma polemizoval, ale abych se poučil. A on se zamyslel, to je vždycky důležité, okamžitě neříct nějakou hloupost. On se zamyslel a pak řekl, no tak já bych na prvním místě řekl otázku, jakým způsobem pojímáte úřad v církvi. No a pak jsme mluvili dál a bohužel pak ho zavolali pryč, protože to byl velmi zaměstnaný člověk. A on na konci, já to považuji za obrovskou poklonu pro sebe, on na konci řekl, tak za tu chvilku jsme se vlastně dostali dost hluboko.